Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqla verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? İkinci şirkətləri gözləmə mövqeyinə keçib, çünki qiymətlər bahalanıb, ev alan yoxdur. Azərbaycanın baş prokurorluğu bəzi Kiev rəhbərlərinə xəbərdarlıq eləyir ki, ölkədəki etiraz aksiyalarını əhalini mövcud vəziyyətdən narazılığı kimi qiymətləndirməsinlər. Hərbi prokuror deyir, hakimiyyətdən sui-istifadə eləmə, hakimiyyət həddini aşma, rüşvət alma, rüşvət vermə orduda 71,5%, ölüm hadisələri 2,3% azalıb. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Orduda rüşvət sizin fikrinizcə doğrudanmı 71% azalıb? Manatın ikinci devalvasiyasından sonra qızıl 30-50% bahalanıb. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Maliyyə Nazirinin ardınca Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın xarici maliyyə qurumlarından 4 milyard dollarlıq yardım istəməsi barədə xəbərləri təkzib edib. Ölkə başçısı yanvarın 29-da gənclərlə görüşündə deyib ki, Azərbaycan hökumətinin Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı ilə 4 milyard dollarlıq təcili yardım paketinin alınması ilə bağlı danışlar aparması barədə yayılan xəbərlər düzgün deyil. Azərbaycanın xarici maliyyə qurumlarından yardım istəməsi ilə bağlı son günlərdə xarici mətbuatda gedən yazılar yalandır, deyə prezident bildirib. Xatırladaq ki, yanvarın 28-də Financial Times qəzeti və Reuters agentliyi Azərbaycan hökumətinin Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı ilə 4 milyard dollarlıq təcili yardım paketi ilə bağlı danışıqlar aparması barədə məlumat yayıb. Baş prokurorluq müstəqil informasiya agentliyi, jurnalist araşdırma mərkəzi və qaynar media MMC-nin rəhbərlərinə xəbərdarlıq edib. Prokurorluğun məlumatında deyilir ki, jurnalistlərdən reallığa uyğun olmayan, qərəzli və böyütən xarakterli məlumatların yayılmasına son qoyulması tələb olunub. Tələbə məhəl qoyulmasa, prokurorluq daha ciddi tədbirlər görəcək, deyə məlumatda bildirilir. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları Azərbaycan hökumətinin Kivlərin işinə müdaxilə etməkdə günahlandırır. Ölkədə jurnalistlərin prosesləri işıqlandırmaq cəhdlərinə maneçilik törədildiyini deyirlər. Yanvarın 29-da Binəqədi rayon məhkəməsində şair Saday Şəkərlinin barəsində həbsqət imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsadətə baxılıb.
Qapalı keçirilən məhkəmə iclasında şair özü də iştirak edib. Vəsadət təmin olunmayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Saday Şəkərlinin vəkili Bəhruz Bayramov məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə məhkəmədə Saday Şəkərli bildirib ki, onu ev dustaqlığına buraxılması istintaqın gedişinə heç bir mənfi təsir göstərməyəcək. Şair həmçinin ona qarşı irəli sürülmüş hədə qorxu ilə tələb etmə ittihamının absurd olduğunu deyib. Bəhruz Bayramov onun şəkərli diabet xəstəsi və ürəyində problemlər olduğunu deyir. Vəkil deyir ki, Saday Şəkərlinin həbsdən buraxılması üçün bir müddət sonra yenidən vəsadət qaldıracaqlar. Saday Şəkərli dekabrın 23-də həbs olunub. Hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsi ilə ittiham olunur. Rəsmi məlumata görə şair Vergilər Nazirliyində işləyən bir vəzifəli şəxsin müraciəti əsasında həbs olunub. Amma Saday Şəkərli həbsinin siyasi sifariş olduğunu deyir. Yaxınlarının sözlərinə görə şair saxlanandan dərhal sonra evində axtarış aparılıb və bir gün əvvəl təqdim olunmuş və tənqidi məzmunda olan Qurdur əyi kitabının bütün nüsxələri götürülüb.
Xəbərləri davam etdirdi. 2015-ci ildə orduda cinayətlər əsasən azalıb, bunu hərbi prokuror Xanlar Vəliyev deyib. Onun sözlərinə görə həmçinin hərbdə rüşvətin 71,5% azaldığı bildirilir. Hərbi prokurorun bildirdiyinə görə silahlı qüvvələrdə cinayətlərin açılması faizi də artıb. Belə ki, 2015-ci ildə qeydə alınmış cinayətlərin 99,6% demək olar ki, onun sözlərinə görə açılıb. Ağ evin Putini korrupsioner adlandırması təhqiramizdir. Bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. Ağ evin sözçüsü Josh Ernest yanvarın 28-də deyib ki, ABŞ Maliyyə Nazirliyi rəsmisinin Rusiya prezidenti Vladimir Putini korrupsiyası adlandırması Obama administrasiyasının baxışlarını çox yaxşı təsvir edir, göstərir. Peskov cümə günü jurnalistlərə bildirib ki, ABŞ rəsmilərinin bəyanatlarında məqsəd Rusiyada növbəti prezident seçkisinə təsir göstərməkdir. Maliyyə Nazirliyinin terrorçuluq və maliyyə cinayətləri üzrə rəsmisi Adam Zubin yanvarın 26-sında BBC Panorama'ya müsahibəsində deyib ki, Putin korrupsiyanın şəklidir. Gizli sərvət toplayıb dostları və siyasi müttəfiqlərinin varlanması ilə məşğuldur. Peskov isə buna cavab olaraq deyib ki, görünür, okeanın otayında hələ 2 il sonra Rusiyada keçiriləcək seçkilərə hazırlaşırlar. O, Moskvanın Vaşinqtondan açıqlama gözlədiyini deyib. Türkiyənin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan Suriye müxalifətinin yanvarın 29-da Cenevrədə keçiriləcək sülh danışıqlarına qoşulmamasından danışıb. O, yanvarın 29-da İstanbulda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, mötədil müxalifət bunu ateşin dayandırılmamasına göre deyib.
Bildiğiniz gibi son anda kurulumda muhalifler, onlar da katılmama kararı verdiler. Katılmama kararının arkasındaki yatan tabii gerçek, maalesef verilen bazı sözlerin yerine getirilme işi. Özellikle de şu anda Rusya'nın oradaki muhalif bölgeleri sürekli bombalaması tabii ki muhaliflerde ciddi manada bir sıkıntı meydana getiriyor.
Erdoğan deyib ki, müxalifət atəşin təcili dayandırılmasını tələb edir, amma o Cenevrə danışlarının müsbət nəticə verəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. Hərbi təlim zamanı ABŞ təyyarəsi daşıyan gəmisinin üzərindən pilotsuz aparat keçib aparatın İran kəşfiyyatına məxsus olduğu bildirilir. Bu barədə yanvarın 29-da İranın dövlət televiziyası məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, pilotsuz aparat gəminin fotolarını çəkib, ancaq detallar açıqlanmır. ABŞ hələlik məlumata münasibət bildirməyib. ABŞ-ın Harry Truman gəmisi hazırda Fars körfəzindədir. Bu gəmidən İraq və Suriyada İslam dövləti qrupuna qarşı əməliyyatlarda istifadə olunur. Qeyd edək ki, İran həftənin əvvəllərində Hörmüz boğazında hərbi dəniz təlimləri keçirir. Məlumatlara görə İranın hərbi dəniz donanması yanvarın 27-sində ABŞ gəmisinə təlim keçirilən əraziden çıxmağı xəbərdarlıq eləsə də ABŞ gəmisi buna məhəl qoymayıb. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev ölkəsinin neftin uzlaşmasından doğan problemləri aradan qaldıracağını deyib. O, yanvarın 29-da Hakim Partiyanın iclasında çıxış edərkən deyib ki, gəlin dayanıb yoğlar kimi dərindən nəfəs alıb dolları unudaq. Nazarbayev süd, kərə, yağı və ət kimi ərzaqların son 12 ayda doğrudan da bahalaşdığını bildirib, amma rəsmi məlumatlar Nazarbayev sözlərinə görə bu təxminən 12%-də, amma rəsmi məlumatlara görə tələbat malları 2015-ci ildə 13.6% bahalaşıb. Nazarbayev deyib ki, yarım ildir ki, neftin qiyməti 30 dollardır, ölkə bunu adlayıb və heç nə baş verməyib. 1989-cu ildən prezident olan Nazarbayev yanvarın 20-sində parlamenti buraxaraq martın 20-sində vaxtından əvvəl seçki təyin edib. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Tikinti şirkətləri gözləmə mövqeyinə keçib. Təzə il girəndən hər gün gəlib soruşuram ki, iş var ya yox, deyirlər yoxdur. Bugün sabah bir ay olacaq, düz əməlli bir söz deyən də yoxdur ki, adam işini bilsin. Əgər iş dayanıbsa, mən də çıxım gedim rayona. Asaradan olan fəhlə Əziz Bala Mehdiyev belə deyir. Keçən ilin sonunda fəhlələr öz aralarında tikintinin dayanacağı haqqında danışırlarmış, ancaq onlara bu haqda rəsmi məlumat verilməyib. Avropa oyunlarından əvvəl də Bakıda tikinti işləri dayanmışdı. Onda fəhlələr deyirdilər ki, iş icraçıları şəhərdə toz torpaq yaratmamaqdan ötürü işləri dondurublar. Sonradan işlər açıq bərpa olunsa da, indi tikinti getməyən binalar daha çoxdur. Vaxt ilə gür tikinti gedən metronun Xətai stansiyasının ətrafı da belədir. İş saatlarında buradakı binalarda nə bir texnika, nə də fəhlə gözə dəyir. Tikintidəki səksizlik haqda tikinti şirkətlərinin çoxu danışmaq istəmir. Hələ iş yoxdur, gözləyirik deyənlər də var. Tikinti mühəndisi Cavid Ramazanov indi çoxunun doğrudan da gözlədiyini təsdiqləyir. Aral Qrup tikinti şirkətinin müqavilə şöbəsindən Rauf Əmirli deyir ki, hazırda iki layihələri var. Biri yaşayış, digəri qeyri-yaşayış kompleksidir. Birincisini yeni başlayıblar, ikincisini də bugünlərdə təhvil veriblər.
Burada
təzir başlanmışdır deyə yəni, başlanmışdır mətələsizlədir. Sadəcə, yəni, tıb araşdırma eləndə artıq bilinir ki, yəni, bəzi materialların qiyməti qalxır. Məsələ sadəcədir. Belələrə qazın işləri falan gedir bu işlə, yəni, yəni ciddi mənada olan material alır. Amma təbiidir ki, bizim bazara çıxsaq, bir sürü mal, material xaricdən gəlir ki, su təbii ki, onların dəyəri də qalxır. Bu dizin digər layihələrdirsə, bu istəkləmiz olduğunu göstərir. Çünki aydın məsələdir, sarı onun şart materialı, əksiyyət xaricdən gəlir. Xaricdən də dolarla alındığı üçün təbii ki, mənə dəyəri işləyə olacaq. Bunu deyirik ki, geri şart istəkə dolu gedir.
Digər tikinti şirkəti SNT İnşaatın tikinti şirkəti baş mühəndisi Azər Davudov deyir ki, onlar indiyə qədər dövlət sifarişləri əsasında işləyiblər, indi isə sifariş yoxdur.
Biz dövlət tikinti ilə məşğul olmuşuq. O dövlət tikintiləri hansılar ki, sifariş olunur, hansılara ki, pul ayrılıb, onlar hansı başa çatdırıb. Dövlət sifarişi ilə biz işləmişik, yenə də ala bilmirik, dövlət sifarişləri yoxdur. Həmin davamilə azalıb, bizim şirkətə də vermirlər. Sadəcə, işimiz yoxdur da, işləyəbilmiş, heç bir təzə iş yoxdur, işlər azalıb.
Əmlak tikinti bazarını araşdıran MB Consulting Group-un rəhbəri Nüsrət İbrahimovsa deyir ki, hazırda tikinti şirkətlərinin işi zəifləyib, yeni layihələr isə dondurulub.
Təzə layihələr ki, nəzərdə tutmuşlar başlasında, hələ ki, o layihələr müvəqqəti dondurulub. O tikinti şirkətlərinin sahibləri, hansı ki, şəxsən sahibləm, söhbət edəndə, bax, belə söhbət əsasında onlardan aldığım məlumatlar əsasında deyirəm. Yox, o, məsələn, bir neçəsində, bax, mən özüm keçəndə böyrümdən düşüb baxıram, bəzi işçilərdən məlumat alıram. Məsələn, deyək ki, əvvəl bu binada işləyirdi 25 nəfər, indi işləyir 8 nəfər, 5 nəfər, 6 nəfər, 10 nəfər. Yəni, işin tempi zəiflədilib, aşağı salınıb. O da maliyyə problemləri ilə əlaqələndirilərimiz. İkinci şirkətləri hələ ki, gözləmə mövqeyini verirlər, çünki gözləyirlər hadisələrin axarı hansı tərəfə gedəcək. Həm tikinti materialları bahalaşıb, onlar inamını deyirlər ki, bunu dikəcəklər, baha qiymətə sata biləcəklər. Həmi əmək qüvvələrinin qiyməti artacaq, artmayacaq, bundan ehtiyac edirlər. Həm digər xərcləri müəyyən qədər gözləyirlər, öz gəlirləri azalıb, deyəni risk eləmirlər, bir qədər gözləmə riskini verirlər.
Bunu MBA Consulting Group-un rəhbəri Nüsrət İbrahimov deyir. Şəhərdə zorən fəhliyə çevrilən Astaralı kəndli Əziz Bala Mehdiyev isə müxbirimizə deyir ki, tikintidə işi ləğv olunsa kəndə qayıdacaq. O deyir ki, nə eləyəcəm, hələ ki, bilmirəm. Ən azı yenə də limon ağaclarıma qulluq eləyərəm.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu reportaj dayanan tikintilər, işsiz qalan fəhlələr haqqdaydı. Qarasu əməliyyat şirkətinin əməkdaşları isə öz hesablarına bir aylıq məzuniyyətə buraxılıblar. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna şirkətin əməkdaşları deyirlər. Şirkət qərarını dünya bazarında neftin qiymətinin düşməsi ilə əlaqədar şirkətin maliyyə hesabında problem yaranması ilə əsaslandırıb, işçiləri məcburi istirahətə göndərib, amma məzuniyyətdə olan əməkdaşlardan bir neçəsi artıq ixtisara salınıb. Şirkət rəhbərliyi hələ noyabrda şəxsi heyət yığaraq ixtisarlara getməməkdən ötürü işçiləri 12 saatlıq iş rejimindən 8 saatlıq iş rejiminə keçirdiyini bildirmişdi. 12 saatlıq iş rejimindən 8 saatlıq iş rejiminə keçəndə işçilərin maaşı da azalıb, təbii ki, bundan başqa əmək qanunvericiliyinin ziddini olaraq şirkət nədənsə 1 saat nahar fasiləsi üçün də pul ödəmək istəmir. Beləliklə də 12 saatlıq iş 7 saata endirilib. 1000 manat əmək haqqı alan işçi indi 450 manat alır, amma işçilər ixtisara düşməməkdən ötürü bununla da razılaşırlar. Bunu işçilərdən biri deyir. Digər işçilər nə deyirlər? Orada vəziyyət necədir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Manatın devalvasiyasından sonra qızıl Bakıda bahalanıb 30-50%. Müxbirimiz Bakıda qızıl dükanlarında olub.
Mahirə Verdiyeva mart ayında oğluna toy edəcək. Amma zinət əşyalarının qiyməti heç də ürəyini açmayıb. Deyir ki, ötən bir ayda qızıl xeyli bahalanıb.
Nəzərdə tutduğum kolyem bizə gəlmişini istəyirəm, martda toydur. Ancaq onu ala bilmirəm. Belə çıxır ki, mən hələ də bir az toparlamalıyam ki, onu yığım. 2300 manatlıq, indi elə bir ki, 2800 və belə 500 manat fərq edib.
Dekabrın 21-də Azərbaycanda ikinci devalvasiya oldu. Manat dollara nisbətdə hardasa 50% ucuzlaşdı. Bu, xaricdən gətirilən bir çox məhsullar kimi qızılın da qiymətinə təsir edir. Məsələn, devalvasiyadan öncə 585 əyarlı qızılın 1 qramı 30-35 manat idisə, indi 60-65 manatdır. Qramı 65 manat olan 750 əyarlı qızıl 80-90 manat arasında dəyişir. Satıcılar deyir ki, qiymət artımından sonra alıcıların sayı lap azalır.
Qiymətlərin dəyişməsinə əlaqədar qiymətlər çox fərqli çıxır. Ona görə demək olar ki, alan yox.
Məsələn, satdığımız mallar hamısı, yəni səhər yığdığımız kimi axşamda məsələn yığıb gedirik. Yəni günlər nə olur ki, alver olmur, istəyirəmirik. Yəni alıcılıq demək olar ki, aşağı səviyyədədir. Yəni yoxdur. Yəni alıcılar yoxdur. Yəni o da qiymətlə əlaqədardır. Sadəcə qiymətlər də ki, bu kursla əlaqədar olduğu üçün yəni artım var.
Gördüyünüz bu sırğa 750 əyarlanda 6 qram bir çəkisi var da. Bunun əvvəlki qiymətlə hesablayanda, yəni stabil olaraq həmişə 47-48 dollara satılan maldır. Maya dəyər çünki elə əvvəl 105 vaxtındakı, yəni ilkin dəyişikliyi vaxtındakı qiymətlə 307 manata gəlirdisə, amma indiki qiymətlə gələcək 475. Yəni fərqlər belə işlər.
Mərkəzi Unvermaqdaşı satıcılar da söhbətdən məlum olur ki, son bir ayda qızılın qramında hardasa 30-50% bahalaşma var. Manat ucuzlaşarsa, qiymətlərin bir az da artacağı gözlənilir.
Manatın devalvasiyasından sonra qızıl daha da bahalanıb, bu barədə reportajı dinlədiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hərbi prokuror bildirib ki, orduda rüşvət 71,5% azalıb. Azərbaycanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyevin bildirdiyinə görə, hərbi xidmət əleyhinə cinayətlər 7,7%, tabelik qaydası əleyhinə 20%, tabelik münasibətlərində olmayan hərbi qulluqçular arasında qarşılıqlı münasibətlərin nizamnamə qaydalarını pozma 26,3%, silahla və ətrafdakılar üçün yüksək təhlükə törədən əşyalarla davranış qaydalarını pozma 33% azalıb. Hərbi prokuror deyir ki, hakimiyyətdən sui-istifadə eləmə, hakimiyyət həddini aşma, hakimiyyətdən istifadə etməmə cinayətləri 74%, rüşvət alma, rüşvət vermə 71,5%, ölüm hadisələri 2,3% azalıb. O, ötən il bəzi növ cinayətlərdə cüzi artım olduğunu desə də həmin cinayətlərin detallarına varmayıb. Hərbi prokurorun bildirdiyinə görə silahlı qüvvələrdə baş verən cinayətlərin açılma faizi də artıb. O deyib, 2015-ci ildə qeydə alınmış cinayətlərin 99,6% açılıb. Ən başlıcası, hərbi birləşmələrdə törədilmiş ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin açılması tam təmin olunub. Bunu Azərbaycanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev deyir. İndi isə görək, bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar? Onlar bununla razıdırlarmı ki, orduda rüşvət 71,5% azalıb. Əli Tağıyev Facebookda yazır, Cənab Vəliyev, xəbəriniz varsa, əskərin korpusda qalmağı 2500 manat, axırıncı səngərə getməmək üçün qiymət 1500 manatdır. Yəqin rüşvət legallaşıb bu ölkədə, ona görə də belə hallar cinayət sayılmır. Bunu Əli Tağıyev yazır. Digər gələn cavablardan oxuyum. Sualı xatırladım ki, doğrudan morduda rüşvət 71,5% azalıb, hərbi prokurorun dediyi kimi. Zaur Məmmədov yazır, salam, inanmıram əksinə, ola bilər rüşvət azalıb, o da azalmayıb. Pulu vətənindən yeri gələndə doğmalarından üstün tutan millətik biz, yalandır bütün statistikalar. Çünki biz bir millət kimi yalançıyıq. Nizami Əliyev yazır, güya biz inandıq, nə olacaq ya inanmasaq? Powerlifter, White Lifter Dedavşina imzalı dinləyicimiz yazır. Elə zabitlər var ki, 99% 1% özünə hörmət edənlər aiddir. Ancaq hamısı qəddardır. Orxan Nasir yazır, bir nağılın sonu kimi seviyorum səni Azərbaycan. Şahid Əzizov yazır, saxtakarlıq super 1969-cu ildən davam edir. Rəsmiyə yazır, yox qətiyyən. Elvin Dadaşov yazır, tamam yalan söhbətdir, heç birində azalma yoxdur. Çünki o iki sistemin işləməsində əskər yox, məsələ komandir heyəti maraqlıdır. Rütbəcə, vəzifəcə üstün olan kiçik oğlanı əzir, çıxış yolu puldur, yenə də rütbəcə üstün olan ya tənbəllikdən, ya da ki, savadsızlıqdan idarə eləmir, nəticədə əskər əskəri idarə eləyir. Bu da Denver Maladoy məsələsini qabardır. Və Dedavşina, əziyyət çəkən heç zaman səsini çıxarmır, çünki belə haldan razı olanlar çoxdur. Səsi çıxan ya özün vurur, ya da ki, başqasını tapşırığın da işində elə ciddi nöqsanlara yol verir ki, bunun çıxış yolu ölüm olur, ya da ki, prokuraturaya minlərlə manat çay pulu bu qədər sadə. Söz yox, elə komandirlər var ki, intizamı ilə xüsusi seçilir və hər hansı qeyri-qanuni haldan söhbət getmir, amma nə edəsən tək əldən səs çıxmaz. Tək çıxış yolu var, islahat, islahat, islahat. Bunu Elvin Dadaşov yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Azadlıq Live isə hələlik idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı ilə davam eləyir.
Qəbələnin məşqçilər heyəti komandada baxışda olan futbolçu Pavel Paşayevə müsbət cavab verib. Klubun məlumatına görə 28 yaşlı futbolçu Roman Qriqorçukun etimadını doğrulub. Razılaşmaya əsasən onunla bir illik müqavilə imzalanacaq. Qeyd edək ki, Pavel Paşayev ötən ildən Azərbaycan millisinə dəvət olunub. Ukraynanın 17-19 U21 millilərində oynayan müdafiəçi Azərbaycan millisində bir rəsmi oyun keçirib. O, son olaraq Ukraynanın Metallurg klubunda oynayıb. Təbrizin Traktor Sazi klubu növbəti dəfə xal itirib, klub İran çempionatının 18-ci turunda səfərdə Sorinetin qonağı olub, amma görüşdə qalib olmayıb, tərəflərin ciddi cəhdlərinə baxmayaraq hesab açılmayıb. Bu oyundan sonra xalını 27-yə çatdıran Traktor Sazi hazırda turnir cədvəlində 7-ci yerdədir. Yanvarın 29-da məşhur Azərbaycan hakimi Tofiq Bəhramovun 91 yaşı tamam olur. Tofiq Bəhramov 1925-ci il yanvarın 29-da Ağdamda anadan olub, futbolçu karyerasına 1940-cı ildə başlayıb. Tofiq Bəhramov əvvəlcə Spartakın gənclərdən ibarət komandasında, sonra isə Neftyanika dəvət olunub, amma ayağından zədələndiyinə görə karyerasına erkən son qoymalı olub və bundan sonra hakim olmaq qərarına gəlib. 1951-ci ildən SSR çempionatına, 1964-cü ildən isə beynəlxalq oyunlara dəvət olunub. Barcelona'nın futbolçusu Neymar Katalonya klubundan ayrılacağı ilə bağlı iddialara münasibət bildirib. İspaniya mətbuatının yazdığına görə son zamanlar adı Real'ın transfer siyasında olduğu bildirilən Braziliyalı hücumçu hazır ki, klubu ilə yeni müqavilə imzalamağa hazırlaşdığını deyib. Barcelona'dan ayrılmağım çətindir, möhtəşəm klubdayım. Bəzi komanda yoldaşlarım sanki bu dünyadan deyirlər. Hələ uzun illər Barcelona'da oynayacağım. Barça dünyanın ən yaxşı klubudur, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Neymar bu mövsüm oynadığı 26 oyunda 21 gol vurub və 17 qolun ötürməsini verib. Və sonda hava haqqında yanvarın 30-da Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Səhər və gündüz yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi axşam cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeronda gecə 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-7 dərəcə isti. Bakıda gecə 0-2 dərəcə şaxta, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Bəzi şimal və şərq rayonlarında yağıntı olacağı, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacağı gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycanın hərbi prokuroru deyir ki, orduda rüşvət 71,5% azalıb. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar? Muxtar Bayramov Facebookda yazır, bu yaxınlarda məzuniyyətə bir dostum gəlmişdi. soruşdum. O şəkillərdəki, videolardakı kimi yeməkləri həmişə yeyirsiz. Dedi, ancaq yoxlama gələndə. Dedim, vəziyyət neçədir? Dedi, sağ olsun, atam komandirə tapşırıb, telefon işlədirəm, başqa əskərləri işə göndərəndə mən getmirəm, yerimdə rahatdır. Onda hərbinin dəyişmədiyini başa düşdüm. Qali Allahverdiyeva yazır ki, yox, o inanmır ki, rüşvət 70% azalıb. Emin Orucev yazır, eşit, inanma. Sadiq Babazadə də qısaca yazır, yox, inanmır. Bəxtiyar İsmailzadə yazır, Azərbaycanda rejim və sistem dəyişməyincə nə rüşvət, nə monopoliya, nə korrupsiya, nə də ki, dedavşıyla bitməyəcək. Kənan yazır, yalan danışa, düz danışmağı unut. Siz. Elşən Hüseynov yazır, mən şəxsən inanmıram, bu hökumətdə belə vəziyyət qeyri-mümkündür. Ömər Musayev yazır, onsuz da onlar örgənib yalan danışmağa. Bayram Bayramlı yazır, bu dedavşina deyilən zibil bizə Rus ordusundan miras qalıb. Gələn təzə əskərə düşmən kimi yox, ona bir kiçik qardaşına göstərə biləcəyə münasibətlə yanaşmaq zamanı çoxdan çatıb. Şükran Rəhimov deyir, o özü öz dediyinə inanır ki, Tərlan Əliyev yazır, dedavşina hələ olduğu kimi var, bəlkə də artıb hələ. Əli Sadiq yazır, inanmır, Vasili yazır, inanmıram, Validə Sultan yazır ki, inanmıram, çünki burası Azərbaycandır. Orxan Cavadzadə yazır, fikir verməyin, yəqin hərbi prokurorun özü də hardansa eşidib bu rəqəmləri. Bəhruz Abbasov yazır, hə düz deyir, inanın həqiqətdir, yaxşını da görün. Rəna Aliyeva isə yazır, eşit, amma inanma. Araz Ağayev yazır, orduda nə də azalsa rüşvət azalmaz. Təvəkkül Əmrahov yazır, rüşvəti deyə bilmərəm, dedavşina çox yığışıb. İlqar Ağakişiyev yazır, məncə düzdür, nazir dəyişəndən demək olar ki, yaxşılığa doğru dəyişib. Əhl-i Beyt Aşıqi yazır, bizim orduda haqq, ədalət yoxdur, olmayıb. Rüşvət olduğu kimi qalır. Rəhman Rızayev yazır, bu faizi kim ölçüb ki, 70%-ni tapdılar. Rüfət İbadullayev yazır, valla bu rüşvət harda azalıb bilmirəm, mən hara gedirəm, rüşvət verməsəm işim getmir. Yəqin bunlar Azərbaycanla danışmır ya da mən Azərbaycanda yaşamıram.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun internet saytında bir müsahibə də var. Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri bir müddət öncə geri çağırılan Latviyadakı fövqəladə səlahiyyətli səfir Tofiq Zülfüqarov Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb. O bir sıra maraqlı məsələlərə toxunub, o cümlədən deyib ki, xarici işlər nazirliyindəki böhranın arxasında başqa məsələlər var. Nələr durur? Bunu Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz. Bugün Azərbaycan Prezidenti ATƏT-in Minsk qrupunu tənqid elədi ki, Minsk qrupu Qarabağ probleminin həllindən çox dondurulması ilə məşğul olur. Tofiq Zülfüqarov da deyir ki, tamamilə doğrudur, təəssüflər olsun ki, ATƏT-in Minsk qrupu əsasən atəşkəs rejimi ilə bağlı məsələyə diqqət yetirir, ancaq münaqişənin həlli ilə aktiv məşğul olmur. Tofiq Zülfüqarov Xarici İşlər Nazirliyində kadr siyasətindən də danışır. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
anay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Cümhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub toplu halda 2000 manata satılır, demək orada nə var?
Bir həvəskar kolleksiyaçının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var, Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Sılayə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist İlqə Məhmədin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Dilqəm bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizin yazılarınızı oxuyuram, sizin cümhuriyyət sevginizdən xəbərdaram. Ona görə də ilk sualı təbii ki, belə verəcəm. Cümhuriyyət sevgisi necə yarandı, Dilqəm bəy?
Əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 1918-1920-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətlə fəxr etməlidir. Çünki bizim indiki Azərbaycanın müstəqil olmasının əsası o zamanla bağlıdır. Xüsusən də bunu şəxslər üzərinə gətirdikdə, məs. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov və adını saymadığım həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun, məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisiyik. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmacı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla onun silahdaşları Türkiyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onlar mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlal davasını davam etdirdilər, müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap elədilər, qəzetlər çap elədilər və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdülər, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm, o da təsadüfən oldu, internetdə bir auksion saytında bir fotoya rastladım, bu Almaz Erdoğan bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmmədzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldıq sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən ona e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş etdim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var, Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Sılayə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdır və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının Novruz bayramı keçirməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da əsgər rəhbərlə yazılıbdır ki, Səfir Adilxan Ziyadxanoğlu çıxış elədi, bayrağımız müqəddəs Qurani Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi. Və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni, adətən o vaxtlar fotoqraflar fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, orada da yazılır. Məsələn, bizim köhnə fotoları var, məsələn, Baku yazılıbdır. Məsələn, burada Hivinka adlı bir şəhər adı yazılmışdı. Mən də çox marağımı çəkdim. Mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paralelde yerləşir. Yəni Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıblar. Orada da bir foto çəkdim. Təəssüf ki, Suzanın yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və yaxud da ki, Suzanın Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu topu foto adı yanında Mirzə Baba Məmməzadə də var və digər mühacirlər də var. Və yaxud da ki, biz bir fotonu əldə elədik. O foto hazırda Ədalət Məmmədzadədədir. Yəni bu foton İstanbul'a gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu Atom Sülh müqaviləsinə bağlıdır ki, bu da Vəsuzadədir, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəlil bəy Xasməmmədlidir. Yəni bu foto birbirindən foto idi, nə mənada? Köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kimisə yazdı qeyd var ki, niyə getmişik, İstanbul'a niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni ilə yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılır hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlərlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Hə, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub topu halda 2000 manata satılır. Demək orada nə var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçiləridir. Hamısı böyük bir fotodur və Suzadə də ortada əyləşibdi və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu birindən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacı Bəyevin də arxivindən çıxdığına görə, yəni bu foto birindən, amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Bala Məmmədzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Bala Məmmədzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Qoy Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
İlqan bəy, o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbul'a da getdim. Bu Cəlal bəy adlı çox gözəl bir insandır. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxslər kimliyinə asılmır. Övəndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Qoy Kazımzadə. Bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vəzifəti satan bir mağaza işlədirdi. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyası qurulması ideyası da, yəni ilk dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın Ağıoğludur, Məhəmməd Əli Vəsuzadədir, Abbas Qoy Kazımzadədir. Mən Məhəmməd Əli Vəsuzadə Türkiyədən də bunlara məktub yollamışdı. Yəni belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki, bu Abbas Qoy Kazımzadə sonralar Cümhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki, Cümhuriyyətin nəşriyyat işləri ilə məşğul oldu. Buna mühacirətə gedəndən sonra artıq dolanışıq lazım olduğuna görə bunlar İstanbulda Bəyazitdə Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açıb. Bu dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni fotolardan görünür ki, o mağazada mühacirənin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoları çoxaldılıb satılıbdır və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimə məktub yazılsa ünvan ona göstərilirdi. Yəni məndə olan arxivdə məhz həmin o Abbas Qoy Kazımzadənin mağazasında Mirzə Baba Məmmədzadəyə aid arxivdir. Yəni daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə bir də Abbas Qoy Kazımzadəyə aiddir. Deməli o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin və Sözədəyət 3 dənə poç açıqcasıdır, məktubdur. Bu məktubu 1932-ci ildə demək Polşadan göndəribdir. Biri Məhəmməd Əmin və Sözədəyə göndərib.
Kisi də... Əmiz oğlu.
Aha, əmiz oğlu. Kisi də Abbas Qoy Kazımzadəyə göndəribdir.
Birinci məktub. Açıqcaya yazılıb. Mehmet Ali bəyə. Kurtuluş. Bozqurt yakası, sıra 41, İstanbul, Türkiyə, 14 iyul 1932. Azizim, ayın ikisindən itibarən Lehistanın, Polşanın, bu şirin ve güzel misiresində, parkında mənasında, istirahatda ve tedavideyim. Sizlere selam, doktorlar tam istirahat talep ettiklerinden uzun yazmıyorum. Affet, Mehmet Emin.
Bu məktubu yəni 32-ci ildədir, yəni müxtəlif aylardır və burada məktubun içində mətnində səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Vəsuzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir, çünki Türkiyə Xarici İşlər Naziri ilə Sovet İttifaqının Xarici İşlər Naziri arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bunlar məcbur Polşaya gedirlər, sonra Almaniyaya gedirlər. Yəni bu müddətdə Vəsuzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada müalicə olunub. Məktubada məsələn deyilir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, 1-2 kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq sağlamlığım üçün, dostlara salam deyirəm. Hətta yazım ki, o vaxtı Polşanada Rehistan idi. Rehistanın şirin yaylağını istirahət edəyəm, yeriniz məlum. Yəni bu da hər bir Azərbaycana xas qəşəy cümlələr var burada.
İkinci məktub. yenə açıqçaya yazım. Kazımzadə Abbas bəy, Beyazit'də havuz qarşısında Azərbaycan Kurtasiya mağazasında. İstanbul, Türkiyə. 8 avqust 1932 il. Azizim Abbas Bey, 25 ve 28 Eylül tarihli mektuplarını aldım. Verdiğin hoş haberlere teşekkür ederim. Ayın 20'sine kadar buradayım. Eğer havalar düzelse. Çünkü 5 gündür bozuldu. Şimdi açılıyor. Sihatım, iştaham mükemmel, yukum iyi, şeker sıfır, rengim yanık, gözlerim ferlidir. Işıklıdır manasında. 2 kiloda atmışam. 1-2 kiloda alırsam yeter. İçmekte olduğum su naftuşadır. Neft kokuyor. Neft su. Mize Bey, yakin ki kartını almıştır. Arkadaşlara selam, öperim seni. Mehmet Emin.
Yani çok kıymetli məktublardır. Bunlar bəzilərini bir mobil operator dəstəyi göstərmişdi. Məsələn, bəzilərini onların vasitəsindən aldım. Bəzilərini çoxunu öz hesabımla almışam. Tutaq ki, maaşımdan kəsmişəm, palata almamışam, kafeyə getməmişəm. Bunlar yəni ona görə deyirəm ki, yəni o, yəni özümü reklam etmək üçün deməm. Yəni insanlar səhv başa düşməsən, sadəcə bunlar həqiqətən çox pula başa gəlir. Yəni bunu da kimsə almalıdır. Yəni çünki Türkiyədə belədir ki, sahaflar var, koleksionerlər var. Bu hansısa koleksionerin arxivinə düşəcək icazə ilə tarixinə bəlli olmayacaq. Mən oradan və Suzadən dəfn albomunu aldım. Demə bu 34 fotodan.
Yine həmin adamla?
Bəli. Yine həmin arxivdən çıxıbdı. 34 fotodan ibarət dəfn albomudur. Bu dəfn albomundakı bəzi fotolar İsmailə bəlli idi. Bu hətta Azadlıq Radiosunda da zamanda yayınlanmışdı. Amma bu da tamamilə idi. Hamısı, yəni cənazə namazının qılınmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazənin, yəni hamısı əhatəli, yəni fotolar çəkilibdi. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxə mi çıxarılıbdı. Yəni onu bilmirəm. Yəni məndəki tam nüsxədir. Sonra məndə Vəsuzadənin məsələn başqa bir fotosu var. Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var. Məsələn Cümhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağazadənin şəkli var orada. Yəni o da təmsil olunur. Hətta bəzilərini biz çözə bilməmişik. Orada Şəfqə xanım Qasparovunda olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivlərə də alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin də köməyi ilə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvinin də köməyi ilə, Nəsiman Yaqubunda köməyindən, yəni mənə aydın olmayan bəzi şeylər aydınlaşdırıb, inşallah bir kitab çap etməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətli olmalıdır ki, bunlar ilk dəfə tariximizə qazandırır, həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubların mətni yanaşı məktubların özü də çap olmalı, yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdir. Eləcə də təkcə bu arxivlərdə Vəsuzadə ilə bağlı deyil. Daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Əvizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq. Yəni, hər vəki tapa bilməmişik. Onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni, Əhəd Əvizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var, məsələn. Və yaxud da ki, Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərindir, tarixçilərindir Mirzə Babaya yazdığı məktublar var. Məsələn, Ataman, Həmid Ataman olmalı. Onun yazdığı bir məktub var. Bundan məndə var 6-7 məktub. İndi bundan bəzilər tarixçinə əhəmiyyətlidir, bəzilər məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Vəsuzadə və Abbas Qoy Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci ildə İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Vəsuzadənin balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki, vəsiqə üçün çəkilibdir. Yəni olduqca nadirdir. Orada xüsusən siması, yəni tamamilə yəni üz cicivəri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçinci ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünü atanım, amma ilinə baxanda hiss olunur ki, bu 30-40-cı ilə arasında. Çünki hələ saçı qaladır, yəni hələ ki, çox şüman ki, 40-cı ilə də çəkilibdir. Eləcə də bu, məndə bir foto da var. Bu da Məhəmməd Əli Rəsulzadə ilə Əbdülvahab Yüksevərin bir yerdə çəkdiyi fotodur. Bu Yüksevər də yəni bizim tanınmış mühacirlərdən olub. Bu vaxtı və məsələn o xüsusən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, sonra Azərbaycan dram ədəbiyyatı kimi kitablar yazıbdır. Təəssüf ki, bu arxivlərimiz, yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirə qiymət verən nəşriyyatlar var. Yəni bunu inkar etsə yalan olur. Məsələn, Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçən il Odu Yud jurnalını tıpkı basım deyil və tükürər, iki cildini tamamilə çap ediblər. Məsələn, çox gözəl bir işdir.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəfuzadənin mühacirə tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni, mən o
kitab... Əli Yavuz Akpınar var,
başqaları var. Ola bilər, mən sadəcə yəni, o nəşriyyatın sahibi də, yəni Facebookda mənim dostluğum da var. Yəni, mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni,
doğrudan öz təşəbbüsü.
Hə, bütün yaraqlıdır. Yəni, hə, köhnə, yəni, o odurucu can bütün nüsxələrini yaxşı da ön sözü yazıblar, yaxşı keyfiyyətdə çapıblar. Bildiyim qədər indi də bir diriş qəzeti mi, yoxsa jurnalımı, yəni onun tıpkı basımlarını hazırlayacaqlar. Təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya qəzetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və yaxud da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazım. Məsələn, mən Amerikanın buraxdığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını öyrənmə institutu adı bir institut oldu. Bunlar Türkiyədə Dərci adlı bir jurnal çıxardıblar. Məsələn, mən o jurnal, məsələn, ilk nömrəsində Mirzə Baba Məmməzadənin Rəsulzadənin haqqında yazısı var və yaxud da ki, o jurnalda Mirzə Babanın çoxu yazılar var. Yəni bu bizim mühacirət həqiqətən çox aktiv olub, xüsusən Mirzə Baba Məmməzadə. Bundan o qədər məqalə yazıblar ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetində Mirzə Babanın yazısı çıxır, Səbur Rəşadda Mirzə Babanın yazısı çıxır. Nə bilim, hər yerdə Mirzə Baba var. Yəni bunlar mənə elə gəlir ki, mən vasitəmaşı, bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdır. Yəni axtarmaq lazım. Bunun üçün də yəni xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağa oğlu ilə bağlı da olsun. Yəni bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaranmalıdır.
Öyrənməlidir.
Mən xüsusən bu mühacirlərlə yanaşı, o digər daha köhnə mühacir olan Əhməd Ağa oğlu ilə də bağlı arxivlər toplayıram. Mən
Azərbaycanın ötən əsrdə gedən ilk jurnalistlərindən biri. İlk mühacirlər, mühacir jurnalist
1910-cu ildə gedibdi. Əhməd Ağa oğlu biz etiraf edək ki, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə qədər Azərbaycana bağlı olsa da, Əhməd Ağa oğlu Türkiyəyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyası nümayəndəsi oldu. O ümumiyyətlə cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqları var idi onun. İndi Əhməd Ağa oğluna Türkiyədə hörmət daha çox. Çünki bu Fransada təhsil almış, müvət vəkil olmuş Atatürkün yanındaydı. Mənim arxivimdə Əhməd bəy oğluna aid də xeyri foto var. Sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım. Yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənəddir. Mən deyəm kağız kuğuzlardır. Bəzi əsgər əhbadan da onunla başa düşmək olmur. Bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışmalardır. Meti bəy ilə onun ta uşaqlıqdan universitetlərindən məsələn 100 yaxın teleqrafdır. Bu Əhməd bəy Ağoğlu'nun oğlu Əbdürrəhman Ağoğlu'nun, yəni o qatarda ölüb, o bildiyimiz ki, məsələn onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sarğı teleqraflarıdır, post açıq cavabı. İndi bunların bəzilərinin tarixçi əhəmiyyəti var, bəzilərinin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağoğlu'na ait xeyri məndə fotoları var. Yəni dedim ki, bunlar mən imkan daxilində çalışıram, amma təbii ki, bunlar müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyacı sayır. İllərdir Cumhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cumhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağa xərcləyir. Özü demiş, ürəyi istəyən paltar ala bilmir, kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cumhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cümhuriyyət sivər tapılmayıb. Mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun news proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Yəni, kimə müraciət edirsiniz? Özü dediyiniz kimi, buna vəsait lazımdır. Yəni, köklü kömək lazımdır.
Aha, sözün açığı...
Belə öz fəaliyyətlə mümkün deyil, yəni, çox çətin deyil.
Əlbəttə ki, yəni, sözün açığı mən birinci hava müraciət edəcəyimin bilmirəm. Yəni, bu kimə müraciət edəcəyimin? Hamı deyir, məsələn, dövlətə müraciət edəcəyimin. Dövlət, yəni, dövlət deyəndə bu ümuman nəşdir. Dövlətə xüsusi hava müraciət edəmək lazımdır. Tarix muzeyinə mi, əlyazma institutuna mı, hansısa fonda mı, yəni, müxtəlif fondlar var. Sözün açığı bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlara Facebook'a müraciət edirdim. Məsələn, Facebook'da kampaniya başlattım ki, yəni Cumhuriyyət üçün 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manatdan pul verəcək mənə. Bu 2000 manat evi. Mən bunu kitab açdıqdan sonra həm kim ki 20 manat verib ona kitabı verəcəm. Yəni bu 20 manatı mən öz cibimə qoymuram. Yəni ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlardadır. Amma müraciət edəcəm bəzi bildiyim qədər bəzi banklarda kitabı çap edir və bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki Cumhuriyyət tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn, daha potensial tədqiqatçı, bəlkə onlar kömək edə bilər mənə. Məsələn, onlar neçə idi bu işdən məşğuldurlar. Yox da ki, sözün açığı, yəni burdan və ümumən müraciət edirəm ki, kimlərin marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər Cumhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar. Mənə deyəndə, yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcəkdə ki, indi bu arxivə üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verən sualdan biri budur ki, bunları neyniyəsinə? Açıqı təbii ki, bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki, məndədir. Yəni, bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki, dövlətin hansısa ya siyasi sənətlər arxivinə, ya əlyazma üstünə, harasa təbii ki, təhvil verəcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiz. Necə münasibət gördünüz Cumhuriyyətə, Cumhuriyyət irsinizə?
Açıqca çox maraq görmürəm. Bu mənim çox üzür. Yəni çünki Azərbaycan indi elə bir dövrdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixə münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiya olsun və yaxud da ki, digər təşkilatı olsun, dayanmadan Rəsul Zadənin adından istifadə olunur. Yəni, bu ölkədə 22-dir Rəsul Zadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millətlərə hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki, bizə də şualçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni, bugün biz Azərbaycanda yaşayırsa, Azərbaycan erməni və Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunub, yəni bunu biz həmin cumhuriyyətçilərə və Tökin Nuru Paşaya borcuyuq. Bu baxımdan yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş yəni cumhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cumhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən əsrozadəçiyəm, filan-filan bunları demək asandır. Yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamını demirəm. Nəinki əsrozadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır. Bəzilərinə öz çünki əsrozadə adı bir brenddir. Yəni ondan istifadə etmək hamı üçün səhvəridir. Çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktubu haqqında yəni kifayət qədər mediada da yayıldı. Kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxını kampaniyanı aparıram. Amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsulzadənin Ümumiyyətlə Cumhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz varmı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə bir də Ədavət Tahirzadə ilə, daha çox Ədavət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski Ərifbanı özüm bilmədiyimə görə məndə nə əski Ərifban məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədavət müəllimə tez-tez narahat edəm. O kömək edir. Hətta Ədavət müəllim bu bəzi materialın alınmasında da dolayısıyla maddi yardım göstərdi mənə. Sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvidə Malaxanım da arxivimdən ki, bu Rəsulzadə də ensiklopediyasını ikinci genişləndirmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin. Mən də sevə-sevə razı oldum. Rəis bəy bir tədbirdə gördü məni, təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onda xəbər var bu məktubda. Amma Türkiyədəki araşdırmacılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtuan adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Rəsulzadə, Veyva xanım, ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtuanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Rəsulzadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamız var. O təklif edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar toplayaq, Türkiyədə də bir kitab, yəni çap eləyə bilər, bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki əsrozadə araşdırmaçı kontaktım yoxdur. Çünki yəni açığı mən həm tarixçi deyiləm, çünki mən yəni ixtisasım tamam fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat aparıram, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünas təbii ki, o başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlar maraq göstərər, yaxşı olardı.
Fərhan bəy, siz söylədiniz ki, məndə əski bir bayraq var. Biz bayraq günü ərəfəsindəyik. Lütfən onun haqqında bilgi verin.
Məndə o bayaq qeyd etdiyiniz bu Abbasqulu Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görür ki, bayraqlar satılıb. Bu, yəni Cumhuriyyətin, yəni üç rəngli bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Yəni, o bayraqlardan yəni bir üç dənəsi, bir də balaca rozet var. Məsələn, rozetin üstündə paslanmış mismar var. Yəni onlar hamısı mənim həqiqətən doğmadı. Yəni onlar da o mağazanın arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. Yəni yani bak üç sene rengi kağızı birleştirip bir de yani balaca bir direk kimi mini düzeldirir. Mesela bu müxtəlif bayraqda olabilir. Çünkü bu bayrağı hansısa konferanslar için düzeldirip vətəndaşa paylamaq için. Çünkü biz bilirik ki Rəsul Zadənin, Yurtsevərin, Mirzə Baməzəyən konferans, Talqeyvəndə konferans keçirdirdilər. Müəyyə mövzu üstünə məruzə edildi. Sonra da o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlara vermək üçün hazırlanıbdır. Bilmirik. Yani onlar var məndə. Yani bu çox maraqlı bir hissdir. Çünkü bildiğimiz kimi 1920-ci Cumhuriyyət işğalı olunandan sonra üç rəngli bayraq bir dəfə Qızqalasının üzərində dalğalandı.
1956.
Hə, bir dəfə dalğalandı. Bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci hadisələrində üzə çıxdı. Amma bu üç rəngli bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər daim müxtəlif tədbirlərdə, konferanslarda daim dalğalandı. Hətta bu təkcə Türkiyədəki mühacirlərdir, Almaniyada da bu regionlər tərəfindən də çıxan qəzetlərdir. Yəni üç rəngli bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Rəsulzadəki çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vururdu və öz kitabın üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Hə, qeyd edim ki, yəni biz o arxivdən Rəsulzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu Mirzə Baviyə imzalanıbdır. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksioner, jurnalist Ruslan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Rəsulzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksioner dostuna Rəsulzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabı, yəni artıq Vatın qrafikası ilə olan imzası, o isə Əskərov bayı ilə olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunur ölkədə. Hətta deyərdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, var. Bu problemlə indi də biz yaşayırıq. Məsələn, istər türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Albert Einstein'ın ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşləri ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir üç rəngli bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçilik məsələsi olsun, Avropa ilə inteqrasiya olsun, həm də ki İslam əməkdaşlığı təşkilatındakı əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçü də bu gün qorunmalıdır. Yəni bunların hansınansa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil, hələ də davam etməlidir.
Dilqan bəy, düzü belə gözləmirdim məsələn. Belə zəngin bir material topladığınızı bilmirdim. Mən ona görə sizə təşəkkür edirəm və yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də inşallah mənim də arzularımdan biri odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yığdım arxivlərin bəziləri bir kitabımda çap olunubdur, bu yaxında çap olunacaq. Amma tamam bütün arxivimin Mühacirlərin Dönüşü adlı bir kitab düşünürəm. Yəni ki, mühacirlərin artıq ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simvolik mənadır. Ona görə çalışacağam bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerdə bir kitabda çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn fotosu, ardıcılıqdan məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazırsan. Bir də ikinci ən böyük yazım bu Ağoğullar ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezer də, hətta ondan sonraki gələn nəsil də. Mən bu avqustda İstanbulda Tiktaş Ağoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatına zamanında yön verən Ağoğullar ailəsi haqqında geniş bir kitab hazırladım.
Onların bir rəssam nəvələri, nəticələri də var. Yeşim Ağoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şairdir, həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsilə artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsilə yəni parçalanıbdır. Bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. Yəni çox maraqlıdır. Məsələn, Səməd Ağoğlunu biz tanımalıyıq. Çünki Səməd Ağoğlu vaxtı ilə 1960-cı ildə Bakıya da gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, onun Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1960-cı ildə yazır ki, Ermənilər Qarabağla bağlı bir plan qurublar. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaq istəyir. 60-cı ildə hələ. Yəni 20-30 il keçir ki, bu gerçəkləşdi. Və yaxud da ki, Əhməd Ağoğlunun o qədər məqalələri, kitabları var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyibdir. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, bir vaxt Qoriya bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağoğlu ailəsinin bütün arxivləri oradadır. Məsələn, Əhməd bəyin Maltadan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivlər, məsələn, Qadın Əsərləri kitabxanasına qalıb. Yəni heç kim ora gedib baş çəkmir. Ancaq bir iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf ediblər. Təəssüf, yəni kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz. Minnətdaram.
Sağ olun.
Yeah.
Cumhuriyet üçün 100 adam kampaniyasının izinə düşdük. Verilişin qonağı jurnalist Dilqəm Əhməd idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.